No, treba reći da se je ta slovenska recepcija futurizma začela v tistem trenutku, ko je futurizem nastal, se pravi v letu 1909. In letos praznujemo stoletnico objave prvega Marinettijevega manifesta v Parizu. In ta manifest je seveda imel izjemen odmev v takratni Evropi in tudi na Slovenskem. Dejansko je, če smemo tako reči, Marinetti s tem svojim manifestom napravil neizbrisen pečat po vsej tedanji Evropi. Vse časopise je poročalo o tem in Slovenci smo se na ta manifest in na futuristično dejavnost odzvali izredno intenzivno. Deloma tudi zaradi tega, ker je v tem manifestu in seveda v drugih Marinettijevih manifestih šlo tudi za izredno močno antiavstrijsko tendenco. Se pravi, da smo Slovenci čutili dejansko v Marinettijevi dejavnosti neke vrste možnost zase, ker recimo Marinetti v svojem znamenitem papeškem monoplanu iz leta 1912 napada Avstrijo. Zdi se mu, da je že skrajni čas, da bi ta žolta monarhija razpadla in tako dalje in tako naprej. Do leta 1915, ko so bili številni literati upoklicani na fronto v prvo svetovno vojno, smo doživljali Slovenci italijanski futurizem v njegovi izvorni podobi. Ko pravzaprav v tem futurizmu še ni bilo elementov, recimo nemškega ekspresionizma, dadaizma in tako dalje. Šlo je torej za recepcijo tega prvotnega izvornega futurizma. Stiki Slovencev s futurizmom so bili v tem času celo osebni, saj Marinetti, recimo Antonu Aškercu, poslal več knjig s posvetilom in mu obljubil tudi objavo njegovih pesmi, kar se zdi nezaslišano. Ne? Potem recimo je v svoji reviji Poezija Marinetti objavil prevode Preširna, Murna, Zupančiča. Primorski pesnik Igo Gruden je v Firencah navezal zelo tesne stike z nekaterimi futuristi in potem tudi pri nas doma predlagal, da naj bi mladi pesniki začeli pisati na futuristični način, čeprav sam ni šel v to smer. Že okrog 1920 pa se je prvotno navdušenje nekako umirilo, zamenjala sta ga skepsa oziroma celo molk glede futurizma. In prav ta čas pade tudi ta Kosovelov futuristični eksperiment in v ta čas pade seveda tudi Podbevško futuristični eksperiment. In s tem je treba povezati tudi Novomeško pomlad, o čemer bom govoril kasneje, ne? In pa seveda Podbevškove in Kosovelove futuristične eksperimente. Najprej treba povedati, da imamo nekaj avtorjev, ki so danes manj znani in ki so bili v stiku s tem začetnim izvornim futurizmom. Tu mislim na Vladimirja Levstika, pisatelja, Antona Debeljaka, pesnika. Ti so se že 1910. Se pravi, kar eno leto po nastanku prvega manifesta navdihovali ob futurističnem oboževanju tehnike, hitrosti, preloma s tradicijo. Recimo Levstikov literarni program, tu mislim seveda na Vladimirja Levstika, ne? Levstikov literarni program z naslovom Poskus o lepem slovstvu v Slovencih, že 1909. Objavljen v Ljubljanskem zvonu, govori seveda, da je treba slediti Marinettiju, da je treba upoštevati to njegovo misel o prelomu s tradicijo, da je treba zavračati slovensko moderno, ker je dejansko anahron pojav, in predvsem, da je treba zavračati vse tiste, ki posnemajo Cankarja, Zupančiča in tako dalje. Tako imenovane plehke nadaljevalce slovenske moderne. Pri levstiku seveda gre tudi za slavljenje moderne tehnike, za zahtevo po združenju umetnosti in življenja. Levstik je prvi, ki piše recimo na slovenskem o lepih turbinah, o brežičnem brzojavu, o recimo 100 konjskih silah, ki so pomembne, se pravi o strojih, glorifikaciji stroja in tako dalje. Podobno Vladimir Levstik izhaja iz avtentičnega futurizma v svojem nedokončanem romanu Sfinx Patria, ki je izhajal v Slovanu 1910. leta, se pravi že eno leto spet po prvem manifestu. Tu se prvikrat srečamo z usporenjem recimo elektromotorja, starim mlinom, se pravi z moderno tehniko in nečim tradicionalnim. Levstik govori o prekomorskem parniku in jadrnici, kjer je jadrnica seveda nekajkrat zastarelo. Levstik govori o velikomestnem kolodvoru in panorami rimskih razvalin. Govori o turbinah, dinamo strojih, parnih kolesih in vse to primerja s kipom mileške Afrodite, ki je njihovo nasprotje. Gotovo bi smeli med te poskuse, ki so šli v smer futurizma, prišteti tudi Debeljakove futuristično intonirane zvočne pesmi iz leta 1911 in 12, ki so bile prav tako objavljene v Ljubljanskem zvonu. Vse te stvari so bile objavljene. Tudi Fran Albrecht je leta 1912 močno navezal stike s futurizmom, ampak se potem zelo hitro od njega tudi odmaknil. Pesem Granitnih cest, recimo Frana Albrechta, govori o modernem velemestu, o množici, o zvenečih žicah, o električnih žicah, o aeroplanu, ki bodo merili zrak od Maribora do Trsta, o hišah, ki bodo rasle do nebes in govorile z oblaki in tako naprej.